Lectio Epistoli Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres humanum dico propter infirmitatem carnis vestre, sic ut enim exibuistis membra vestra servire immunditie, et iniquitati ad iniquitatem. Ita nunc exhibete membra vestra servire justitie in sanctificationem. Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis justitie. Quem ergo fructum abuistis tum in illis, in quibus nunc erubescitis. Nam finis illorum mors est. Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo. Abitis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam. Stipendia enim peccati mors. Gratia autem Dei vita aeterna. In Christo Jesu Domino nostro.